Luka, chapita ya makumi ya bijineka mo. Fenefo Yesu watundula meso, wamuna bampeta batula milambu yabo mukitulu wa milambu kiadi mwinjubo ya leza. Wamuna ne mulanda muka jamufu nandi utula motulu feto tubidi, toa mukuba, wanenamba.
Ne mulombo labine tu, unomulanda muka jamufu, watu ula kutabuka wonso. Muanda wonso abatu ula lufeto, luiba subukileko. Inuaye mubulanda wanji, watu didi ila tu, lonso luadi luakumukuashia.
Fenefo bantuba mubadi besamba fa muanda wanjubo ya lezamba.
Imilumbu luke mpata ne mabwemene ne bintu bionso vijiko bialambu ilueleza.
Ino Yesu weba sapu ilamba.
Mafuku akeya kumeso, kubionso vyo mumwenevi, kekukashia lapo na shadiwe dimo ditenta minepadiku wabo, bikabu undulu wabionso.
Nabo bamwifa angulamba.
Lelo bikafika kiabaka, iki yukenuka kikalombola kiaba kikafika biabio.
Yesu nandi wanenamba.
Jumukai, muntu kake mudimbai, mwanda bantu bavule bakeya batela diji na diamimba, amineme shia, kadimba, kiaba kibafika, ino, kemu keba londai, Bomu konfuana kebe sambe vya mavita, nebya tuvuta kanya, kemu kazakalai. Kifuanyi nwemba biobi abifike bidi diba jinji, nanshi mfulomine kei ikafika vokala na bia wukidi wukidi.
Felipa wanena monkamba.
Muzo ukalwa divita na muzo mukwabo. Ulovwe bukatamba ulovwe bukwabo. Kukekala kushina kuanshi kukatampe. Nebivu vobyanzala, nebyamba, kumitamba mivule. Kukekala vya kulenga moyo, nebiyukenu bikatampe, bikatamba mulu. Inonanshi, kumeso kwa binobi, bakemu panga kadi, bakemu kuta, nekwimu kokela mubidye, bya mubifu ilo bya bayuda. Bakemuela mubifungo, kadi, bakemu fikisha kubalofwe, nekubalufusa, famuanda waami. Binobi, bikekala kebya kwimu safuisha bionso vyo muamuene, nevyo muainfuene kudiyami. Inokemu kalanga langa ikala, kumichima yenu bya kulondolo la mubinge. Mwanda kemu vami wa mwine ngenyi, nebine enua. Keku keka lavo nashia umo wakube musambila, ukakokeshia kufatanyabio nashia kuivifela. Mukasambilua nashia tu, nabashe enu, nebaine enu, nebana benu, neba musuku benu, nebalunda nenu. Bamo bamubanwe, bakefaibwa. Bantubonso, bakemu shikuwa pa mwanda wa ami. Ino keku kajiminapo, nashia tu lunywe nelumo luakumitwe yenu. Kankama na evi yampe, emomu kefa njijija bumi buenu nkana mino. Kadifomu kamo na Yerusalema wajoko lukua na mavita. Yuka iamba, pano kasa keko na kanyibwa. Pende wawawa wakekala muntande ya Yudeya, bafuanyinwe kunyeme na kungulu. Wawawa wakekala mu Yerusalema, bafuanyinwe kukata alukamo. Nebo wakekala muntanda nabo, kewa fuanyinwe kukatu elamo. Mwanda akekala mafuku, akalubula leza kinongomba, bionso binene bisonekwa bifikirile. Yo! Maluwa kuboba bakekala nememi. Nekuboba bakamushi abana mumafukua. Mwanda kukekala kinzengele kikatampe muntanda inoi. Nebukala bale bwaleza bukasokokela muzo uno. Bakefaibwa na bifete, bakuwa bonabo bakaselwa bumisungi kumizo yonso. Bamizo ingi bakanyanta nyanta Yerusalema. Kufika nkane kumfulo kwa kiaba kiabo. Fenepo kukekala biyukeno mudiuba ne mukweshi ne mungenyenye. Panopanshi, mizo ikashingwa michima ne kuzumba zumba wa muanda walunwa lwa kivula kikatakata kia kalunga kamema ne lwa mabimbi. Bantu bakafua moyo bakulanga biobia bisaka kufika panopanshi ponso. Muanda bya bukomo bya madiulu bikaluwakana. Bene baba kamona mwana muntu wiya mudikumbi na bukomo nentumbo mikatampe. Kwa bikashilula byonso bino banduka imutale mwanda kukulwa kwenu kubafuena.
Bene pa Yesu webela lukindi amba.
Yukilai kumuchi wakikuyu ne kumichi mikwabo. Fomu unanga manye ayo abashilula kushifuka muyukanga kalamba buyobu bafuena. Iyenkana bya nenu Fomu kamona bino byonso bike bifika yukayimba bulofwe bwaleza bubafwena ne mulombo labine binemba lukongo luno ke lukapupo bino byonso kufika mpika julu nentanda bikajimina ino nkabine nwabiyami ke bikajimina po ehe diumukai ke mukaleka imichima yenu kulemenenwa nabya masobo nebya bunkolwa nkolwa ne kukambakana nabya bunobumi kuchinamba difukudia diake mufulumukila kivulumukila mwanda dikabona nkabu alufimbo pabonso bekele pano panshi ponso tala inka kutala kemukilalai lombai kyabakionsomba mumone bukomo wakupanda kubyonso bisaka kufika ne kukema nabiyampe kumpala kwa mwana muntu
penepa mwinya Yesu wadufundisha mwinjibo ya leza kekyola waenda kukalala falululua impafu. Nyasha bwe, bantu bonso badibe ya kunjubo ya leza kumuvwana.